Washington, Inila VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafian. Inilah VOA Washington langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, Selasa 6 Mei 2014. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Saya Arif Budiman dan berikut kami sampaikan pokok-pokok berita. Mahkamah Thailand Rabu akan umumkan putusan terkait tuduhan penyalahgunaan kekuasaan Perdana Menteri Yeng Lak Sing Nawahat. Mantan Panglima Militer Mesir katakan Ikhwanul Muslimin dan mantan Presiden Morsi tidak punya masa depan di negara itu. 30 pemberontak tewas dalam serangan di Ukraina Timur. Produser Lea Johannes juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik berikut cuplikannya.
Kemajuan besar telah dicapai dalam memberantas malaria dan WHO mengatakan sekarang adalah waktu untuk mengambil manfaat dari keberhasilan tersebut.
Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Supomo menambahkan penutupan lokalisasi merupakan pilihan yang sulit namun menjadi solusi terbaik bagi kepentingan masyarakat Surabaya secara luas.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Utami Husin dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam, Mahkamah Konstitusi Thailand menyatakan akan menyampaikan putusannya hari Rabu mengenai tuduhan penyalahgunaan kekuasaan oleh Perdana Menteri Yeng Lak Shinawat. Perdana Menteri yang dapat diberhentikan dari jabatannya jika didapati bersalah telah membela dirinya di hadapan mahkamah di Bangkok hari Selasa. Tuduhan itu terkait penggantian Kepala Dewan Keamanan Nasional pada tahun 2011. Menurut para pengecamnya, langkah tersebut tidak konstitusional dan dimaksudkan untuk menguntungkan Partai Putai yang dipimpin Yeng Lak. Secara terpisah, Komisi Antikorupsi Thailand telah menuduh Yeng Lak melalaikan kewajiban terkait program pembelian beras oleh pemerintah yang oleh para pengecamnya disebut pemborosan dan korup. Perdana Menteri telah melewati protes berbulan-bulan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahannya. Tetapi kasus-kasus di pengadilan sekarang ini menjadi tantangan baru bagi pemerintahannya.
Para pejabat Thailand menyatakan satu orang tewas dan 23 lainnya luka-luka akibat gempa berkekuatan 6 skala Richter yang mengguncang bagian utara negara itu hari Senin. Menurut para pejabat, Selasa, seorang perempuan berusia 83 tahun tewas waktu tembok rumahnya ambruk di Provinsi Chiang Rai yang berlokasi di dekat pusat gempa. Kerusakan luas terjadi pada rumah-rumah, rumah sakit, kuil, dan bangunan-bangunan lainnya di kawasan dekat perbatasan dengan Birma dan Laos itu. Kuil Wat Rongkun yang di kalangan wisatawan dikenal sebagai Kuil Putih mengalami kerusakan hebat. Pada kuil lainnya, kepala patung Buddha jatuh.
Polisi Vietnam telah menahan dua aktivis karena mengunggah materi di internet yang mengkritik pemerintah komunis negara itu. Dalam satu pernyataan, Kementerian Keamanan Masyarakat mengemukakan Nguyen Huvin dan Nguyen Thi Minh ditahan hari Senin di ibu kota Hanoi. Keduanya dituduh menyalahgunakan kebebasan demokrasi dengan mengunggah materi yang menurunkan reputasi dan kepercayaan pada lembaga-lembaga negara. Mereka masing-masing menghadapi ancaman hingga 7 tahun penjara jika didapati bersalah. Finn, seorang mantan polisi, terkenal sebagai pendiri blog Basam yang membahas politik, korupsi, dan kebijakan luar negeri Vietnam. Situsnya kerap memuat berbagai artikel yang mempertanyakan kebijakan pemerintah dan telah berulang kali menjadi target para peretas.
Inilah VOA.
Menteri Dalam Negeri Ukraina mengatakan 30 pemberontak pro-Rusia tewas dalam serangan militer hari Senin untuk mengusir pasukan anti-pemerintah di kota Slovyansk di bagian timur Ukraina. Arsen Avakov Selasa mengatakan 4 tentara juga tewas dan 20 lainnya luka-luka dalam tembak-menembak di sana. Hari Senin, VOA telah mengukuhkan sedikitnya 20 pemberontak pro-Rusia tewas. Secara terpisah, Selasa, pihak berwenang menghentikan penerbangan dari dan ke kawasan industri Donetsk di Ukraina Timur. Belum jelas mengapa penerbangan itu dihentikan atau berapa lama penghentian itu akan diberlakukan. Dengan kekerasan yang meningkat di Ukraina, Sekjen PBB Ban Ki-moon telah mengatakan kepada kantor berita Prancis bahwa ia akan menawarkan diri sebagai mediator sebelum situasi di sana menimbulkan dampak yang tidak dapat dikendalikan lagi. Ukraina menghadapi krisis terburuknya dalam beberapa dekade ini, sewaktu warganya bertikai mengenai apakah akan berpaling ke Eropa atau meningkatkan hubungan dengan Rusia.
Mantan Panglima Angkatan Darat Mesir Abdel Fattah el-Sisi mengatakan bahwa gerakan Islamis Ikhwanul Muslimin tidak punya masa depan di Mesir jika ia menang dalam pemilihan presiden akhir bulan ini. Sisi diunggulkan secara luas dalam pemilu tersebut dan dalam wawancara yang ditayangkan Senin ia mengatakan bahwa Ikhwanul Muslimin dan presiden tersingkir Mohamed Morsi sudah tamat. Sisi mengacu pada protes 30 Juni tahun lalu pada waktu jutaan orang berdemonstrasi menentang Morsi hanya setahun setelah ia menduduki jabatan presiden. Para pengecam menuduh Morsi berupaya memonopoli kekuasaan dan gagal memperbaiki ekonomi Mesir. Sisi yang ketika itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat Mesir menyingkirkan Morsi dari kekuasaannya beberapa hari kemudian.
Sekjen PBB Ban Ki-moon berada di Sudan Selatan di mana ia meminta para pejabat dan pimpinan pemberontak agar mencari solusi politik bagi perang saudara selama hampir 5 bulan di sana. Kunjungan satu hari Ban ke Juba hari Senin mencakup pembicaraan dengan Presiden Salva Kiir dan kunjungan ke kompleks misi PBB di Tomping untuk bertemu para tokoh masyarakat yang mewakili ribuan orang yang berlindung di sana. Kunjungannya itu berlangsung sehari setelah Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry memperingatkan tentang sanksi dan kemungkinan konsekuensi jika pemerintah Sudan Selatan dan pasukan pemberontak tidak mau melakukan perundingan perdamaian. Kerry telah memperoleh kepastian komitmen dari Kiir untuk mengikuti perundingan dan hari Senin, ia menyatakan bahwa pemimpin pemberontak Riek Machar harus mengambil keputusan fundamental dalam upaya mencapai perdamaian.
Media pemerintah Tiongkok menyatakan 6 orang luka-luka hari Selasa akibat serangan dengan pisau di sebuah stasiun kereta api di bagian selatan negara itu. Ini merupakan kejadian terbaru dari serangkaian serangan semacam itu. The People's Daily menyatakan 4 lelaki bersenjatakan pisau dan mengenakan baju putih menyerang para penumpang yang baru saja turun dari kereta api di stasiun Guangzhou. Menurut laporan itu, polisi melepaskan tembakan ke arah kawanan pelaku, menewaskan seorang di antaranya dan menangkap 1 lainnya. 2 lainnya melarikan diri, meskipun beberapa media pemerintah memberitakan bahwa 1 orang lagi akhirnya tertangkap. Para pejabat belum mengemukakan motif para pelaku, meskipun serangan itu mirip dengan kejadian serupa yang menurut pemerintah dilakukan para teroris dari kawasan Xinjiang yang bergolak.
Polisi Tiongkok telah menahan seorang pengacara hak asasi manusia terkemuka yang menurut rekan-rekannya sesama aktivis merupakan upaya untuk mengintimidasi orang-orang yang ingin memperingati ulang tahun ke-25 tindakan keras mematikan di lapangan Tiananmen. Polisi menahan Pu Zhiqiang Selasa pagi atas tuduhan membuat gangguan. Kabar itu disampaikan oleh rekan-rekan Pu yang diberitahu oleh polisi bahwa Pu sedang ditahan di pusat penahanan nomor 1 di Beijing. Pihak berwenang belum menyatakan tentang tuduhan terhadap Pu, tapi Si Weijiang, seorang pengacara mengatakan ia yakin pemerintah marah pada Pu karena ia menghadiri seminar di Beijing pada hari Sabtu untuk memperingati ulang tahun penindakan tanggal 4 Juni 1989 itu. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Gedung Putih mengukuhkan Amerika Serikat membantu Nigeria dalam usaha mencari dan membebaskan hampir 300 anak perempuan yang diculik 14 April lalu dari sebuah sekolah di negara bagian Borno. Reporter VOA Victor Beatty melaporkan, pada hari yang sama, kelompok militan Muslim Boko Haram mengaku melakukan penculikan massal itu. Seorang juru bicara pemerintah Amerika mengatakan kebanyakan dari perempuan muda itu telah dibawa keluar negara itu. Berikut laporan selengkapnya. Juru bicara Gedung Putih Jay Carney, Senin mengecam penculikan massal itu sebagai sebuah tragedi yang mengejutkan dan mengerikan.
Briefed several times and his national security team continues to monitor the situation.
Presiden telah beberapa kali mendapat penjelasan dan tim keamanan nasionalnya terus mengamati situasi itu secara seksama. Departemen Luar Negeri Amerika telah berhubungan secara teratur dengan pemerintah Nigeria untuk membahas apa yang mungkin Amerika dapat lakukan untuk membantu mendukung usaha negara itu menemukan dan membebaskan perempuan-perempuan muda itu.
Carney mengatakan bantuan kontraterorisme Amerika mencakup berbagi informasi, memperbaiki kapasitas forensik dan investigasi Nigeria, melindungi warga sipil dan memastikan HAM dihormati, memperkokoh sistem pengadilan kriminal Nigeria, dan menyeret mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan.
We're also pursuing efforts to help the Nigerian military improve its professional military education, to bolster its counter-IED.
Kami juga berusaha membantu militer Nigeria memperbaiki pendidikan militer profesionalnya, meningkatkan kapasitas menjinakkan bom rakitan, dan melangsungkan operasi-operasi kontraterorisme yang bertanggung jawab.
Ia mengatakan, Amerika yang menyatakan Boko Haram sebagai organisasi teroris asing tahun lalu mendukung program-program dan inisiatif-inisiatif yang memberikan alternatif positif bagi kelompok masyarakat yang berisiko menghadapi radikalisasi dan perekrutan. Dalam sebuah video yang dirilis Senin, pemimpin Boko Haram, Abu Bakar Sekau, menggambarkan perempuan-perempuan muda itu sebagai budak dan mengancam akan memperdagangkan mereka. Penculikan massal itu mendorong Senator Amerika Amy Klobuchar yang berpengalaman menangani isu-isu terkait perdagangan manusia berbicara dalam sebuah sidang di Senat. Ia mengatakan ada laporan-laporan yang mengatakan anak-anak perempuan itu beberapa berusia sebelia 15 tahun dijual untuk dinikahkan paksa dengan para militan dengan harga hingga serendah $12.
Ini adalah insiden perdagangan manusia yang paling terang-terangan dan mengejutkan dewasa ini. Sebagaimana dikatakan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry pekan ini bukan hanya aksi terorisme, melainkan perdagangan manusia besar-besaran dan ini biadab. Kejahatan keji ini menuntut kita untuk segera mengambil tindakan untuk membantu memulangkan perempuan-perempuan muda ini ke keluarga mereka dan mengadili para penculik mereka.
Klobuchar mengatakan kelompok militan Muslim Boko Haram yang berarti pendidikan barat haram telah menghancurkan lebih dari 200 sekolah Nigeria dan membunuh puluhan siswa. Ia mengatakan perempuan-perempuan muda itu berusaha memperbaiki hidup mereka dengan mendapat pendidikan yang baik. Ia menyerukan dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk penculikan itu dan mengusahakan bantuan internasional untuk membebaskan perempuan-perempuan muda itu, menyediakan aset intelijen, pengawasan dan inspeksi Amerika untuk Nigeria, dan berusaha memperkokoh kemampuan Nigeria dan negara-negara tetangganya dalam menghalau Boko Haram, melindungi anak-anak, dan memberantas perdagangan manusia.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah Kota Surabaya mematangkan persiapan rencana penutupan lokalisasi Doli dan Jarak yang dijadwalkan ditutup pada 19 Juni mendatang. Meski masih mendapat tentangan dan penolakan dari sebagian elemen pekerja lokalisasi, pemerintah Kota Surabaya menegaskan sikapnya. Petrus Rizky, reporter VOA, melaporkannya dari Surabaya, Jawa Timur.
Dinas Sosial bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya terus melakukan pematangan rencana penutupan lokalisasi Doli pada 19 Juni mendatang. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Supomo, mengatakan sosialisasi dan pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan keberadaan lokalisasi terus dilakukan sambil menyiapkan rencana rehabilitasi lokalisasi yang akan ditutup untuk dikembalikan pada fungsi yang seharusnya.
Pemerintah Kota melakukan rehabilitasi terhadap itu, mulai jual beli beberapa lokasi yang mau digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, melakukan pembangunan-pembangunan di area eks lokalisasi, itu yang dilakukan pemerintah kota. Bukan sentra-sentra, tergantung masyarakat. Iya, hunian. Misalnya terus kemudian masyarakatnya ada yang senang membuat misalnya jilbab nanti di situ. Ya kita fasilitasi. Jadi mereka mintanya apa? Yang kemudian kita fasilitasi itu. Kemarin sudah 28 miliar yang digunakan untuk itu.
Meski masih terdapat penolakan dan tantangan terhadap lokalisasi ini, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menegaskan tekadnya untuk tetap menutup lokalisasi Doli dan Jarak sesuai rencana. Risma meyakini rencana penutupan lokalisasi itu didukung banyak warga di Surabaya yang mengetahui dampak negatif adanya lokalisasi bagi masa depan generasi muda dan anak-anak.
Sebetulnya aku juga bisa, orang ini sudah banyak yang mau nyupport aku gitu loh. Dan itu jutaan mungkin, bahkan luar daerah tuh banyak yang support aku. Tapi kan untuk apa gitu loh. Juga warga-warga yang lain banyak. Ini nanti kalau bicara satu tes gitu, warga keluar warga dari Doli. Percaya omonganku.
Penutupan lokalisasi Doli oleh pemerintah Kota Surabaya mendapat dukungan dari Ketua DPRD Kota Surabaya, Muhammad Mahmud, yang siap memberi dukungan moral maupun anggaran untuk penutupan serta pemulangan pekerja lokalisasi ke daerah asalnya. Muhammad Mahmud meminta semua pihak mendukung penutupan ini, terutama pekerja lokalisasi sendiri, yang banyak mendapat keistimewaan dibandingkan dengan warga lainnya.
Saya menilai ini perlakuan khusus untuk mucikari maupun penghuninya ya, maupun wanita-wanita penghiburnya, di mana pedagang kaki lima saja yang bukan orang Surabaya maupun yang orang Surabaya ketika itu disuruh pindah tidak dikasih pesangon. Ini germo, ini wanita harapannya dikasih pesangon.
Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Supomo, menambahkan penutupan lokalisasi merupakan pilihan yang sulit namun menjadi solusi terbaik bagi kepentingan masyarakat Surabaya secara luas.
Saat ini yang kemudian harus kita lakukan adalah meyakinkan kepada semua pihak, ya warga, PSK, dan mucikari, bahwasanya keputusan untuk menutup lokalisasi ini adalah keputusan terbaik.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Memajang foto anak di berbagai media sosial bukanlah hal baru dan sudah umum dilakukan orang tua. Namun apa yang harus Anda lakukan jika ingin memuat foto anak Anda bersama teman-temannya yang masih berusia di bawah 18 tahun di media-media sosial? Apakah Anda harus meminta izin kepada orang tua mereka? Dalam wawancaranya bersama The Today Show, Janet Taylor, psikiater mengatakan, sebagian besar orang tua merasa keberatan jika foto anak mereka dimuat online tanpa seizin mereka.
66% of some parents said they don't want their kids' photos published without their permission, which means we need to look at that. We need to identify what our own policy is within our families and also ask our friends before we post their kids.
Hal itu sering terjadi tanpa disadari adalah saat merayakan ulang tahun anak. Dengan mudahnya, orang tua mengabadikan teman anak mereka yang hadir dalam acara ulang tahun itu dengan ponsel pintar dan memajang foto tersebut di media-media sosial. Mario Armstrong, seorang pakar gaya hidup digital, menjelaskan,
"So I call this the digital desire moment because people take out their smartphone, they start taking pictures of all the kids that are at the birthday party. Seems to be fine, but then they post it online. You haven't asked consent for all of those minors to be into that picture. So I think people should think about this and really ask."
Janet juga mengatakan hal yang sama. Sebelum memuat foto teman anak yang hadir di acara ulang tahun itu, sebaiknya tanyakan dan minta izin orang tua yang bersangkutan. Apakah foto anak mereka dapat ikut dimuat di media sosial?
But you can certainly ask, don't assume. If you're taking pictures saying, "Hey, I might post these, is this okay?" And if one person says no, then consider it a no and only post pictures of your own child.
Lizzie Post, seorang pakar etika dari Emily Post Institute, juga mengatakan hal serupa, yaitu merupakan suatu kecerobohan jika memuat foto anak orang lain di Facebook tanpa meminta izin orang tuanya. Post menambahkan, sebagian orang mempunyai batasan tertentu dalam dunia digital dan sangatlah penting untuk menghormati batasan-batasan tersebut. 6 Mei 1994, dalam suatu upacara yang dipimpin Ratu Inggris, Elizabeth II, dan Presiden Prancis, François Mitterrand, terowongan kereta di bawah Selat Inggris resmi dibuka. Terowongan yang menghubungkan Inggris dan daratan Eropa ini membentang sepanjang hampir 50 km dan mempersingkat jarak tempuh antara Inggris dan Prancis menjadi 35 menit, serta antara London dan Paris menjadi 2,5 jam. Terowongan ini dibangun pada kedalaman 45 meter di bawah permukaan laut. Setiap hari, sekitar 30 ribu orang, 6 ribu mobil, dan 3.500 truk melewati terowongan dua arah itu dengan berbagai jenis kereta. Pembangunan terowongan tersebut digagas pada zaman Napoleon, namun pembangunannya baru dimulai pada Juni 1988. Tahun 1996, American Society of Civil Engineers menyatakan terowongan itu sebagai satu dari 7 keajaiban dunia modern.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Badan Kesehatan Sedunia atau WHO mengatakan melakukan investasi dalam pengendalian malaria adalah kebijakan kesehatan yang penting dan baik ditinjau dari segi ekonomi. WHO mengatakan perjuangan melawan penyakit yang bisa dicegah dan diobati ini bisa dimenangkan dengan dukungan dana yang lebih besar. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, selengkapnya disampaikan Ika Ingkas dalam Sains dan Kesehatan.
Kemajuan besar telah dicapai dalam memberantas malaria, dan WHO mengatakan sekarang adalah waktu untuk mengambil manfaat dari keberhasilan tersebut. John Reader, Direktur Program Malaria Global WHO, mengatakan anggaran internasional pengendalian penyakit malaria telah meningkat dari $100 juta pada tahun 2000 menjadi $1.94 miliar pada tahun 2012. Dia mengatakan kepada VOA bahwa selama periode itu, angka kematian akibat malaria telah menurun 42% secara global dan 49% di Afrika. Dia mengatakan nyawa lebih dari 3 juta anak telah terselamatkan.
So clearly ramping up investment in malaria can work and does work.
Jadi jelas meningkatkan investasi dalam bidang malaria adalah hal tepat dan memang berhasil. Kita telah melihat hal-hal seperti peningkatan program kelambu. Selama beberapa tahun program itu telah meningkat dari 70 juta kelambu yang dibagikan tahun 2012 menjadi 136 juta tahun lalu. Dan tahun ini akan ada sekitar 200 juta kelambu yang dibagikan.
Meskipun terdapat kemajuan, malaria tetap merupakan masalah dunia, khususnya di Afrika. WHO menunjukkan 207 juta kasus malaria termasuk 627.000 kematian. Badan Kesehatan PBB itu mengatakan 90% dari kematian ini terjadi pada anak-anak di bawah usia 5 tahun di Sub-Sahara Afrika. WHO mencatat 80% dari kasus malaria ditemukan di 18 negara Afrika, di mana setengah dari kasus itu terdapat di Nigeria dan Republik Demokratik Kongo. Dikatakan malaria sangat banyak mengimbas masyarakat miskin dan menimbulkan dampak buruk pada ekonomi Afrika. Diperkirakan Afrika rugi $12 miliar setiap tahunnya dalam produktivitas yang hilang. Dikatakan penyakit itu mengakibatkan beban berat pada sistem kesehatan nasional, menyita 40% dari anggaran kesehatan umum di beberapa negara. Dr. Reader mengatakan adalah mungkin untuk menahan laju penyebaran malaria. Namun ia mengemukakan salah satu masalah yang mempengaruhi pemberantasan malaria adalah sulitnya melaksanakan program yang efektif dalam konteks sistem kesehatan yang melemah. Dr. Reader mengatakan meningkatnya kekebalan terhadap terapi kombinasi berbasis artemisinin, terapi paling efektif anti malaria yang tersedia, bisa menghapuskan kemajuan yang telah diperoleh dengan susah payah selama ini. Dia mengatakan upaya-upaya pencegahan kekebalan dan penelitian dan pengembangan alat-alat baru untuk pemberantasan penyakit tersebut adalah penting. Namun hal ini memerlukan dana besar. Ia mengatakan program International Rollback Malaria memerlukan 5,1 miliar setiap tahun hingga tahun 2020 untuk menyediakan kelambu insektisida, penyemprotan dalam rumah, pengujian diagnostik cepat, dan upaya pencegahan untuk mereka yang berisiko.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemilihan Presiden Amerika Serikat berikutnya masih lebih dari 2 tahun lagi. Tetapi setiap diskusi mengenai kemungkinan kandidat yang kuat dari kalangan Partai Demokrat selalu dimulai dengan mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton. Clinton memimpin jauh dalam berbagai jejak pendapat dan diperkirakan akan memutuskan apakah akan mencalonkan diri sebagai presiden pada akhir tahun ini. Kemungkinan bahwa ia akan mencalonkan diri telah memberikan dampak besar pada pemilu 2016. Wartawan VOA Jim Malone melaporkan tentang apa yang dikenal sebagai karisma Clinton, selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Dia mungkin belum mencalonkan diri sebagai presiden, tetapi Hillary Clinton sudah sibuk menyampaikan pidato, bernyanyi dengan anak-anak sekolah, dan bersiap-siap menjadi nenek menyusul kehamilan putrinya, Chelsea.
Mark and I are very excited that we have our first child arriving later this year.
Dia juga pernah hampir terkena lemparan sepatu.
Already recycling about two. What was that, a bat?
Clinton masih tertutup tentang masa depan politiknya. Tapi dalam pidato-pidatonya, dia tetap mendukung hak-hak perempuan dengan lantang.
I believe that advancing the rights, opportunities, and full participation.
Saya yakin bahwa memajukan hak, kesempatan, dan partisipasi sepenuhnya perempuan dan anak-anak perempuan di Amerika Serikat dan di seluruh dunia merupakan tugas besar abad ke-21 yang belum tuntas.
Jika dia mencalonkan diri untuk nominasi Partai Demokrat, dia akan merupakan calon yang tangguh, kata pakar dari Universitas George Washington, John Sides.
She's probably as best positioned to be a Democratic nominee.
Dia mungkin akan memiliki posisi terbaik sebagai calon Partai Demokrat dalam tahun di mana tidak ada presiden incumbent seperti dalam nominasi Demokrat yang sudah-sudah. Jadi kontes ini bisa dimenangkannya dengan mudah kalau dia menginginkannya.
Pertanyaannya, katanya, apakah dia mau melakukannya lagi setelah kalah dari Barack Obama dalam pemilihan pendahuluan tahun 2008?
She's a known quantity to most voters. I don't think she has to worry about image management.
Bagi banyak pemilih, dia berkualitas. Saya rasa dia belum perlu khawatir tentang bagaimana mengatur citra dirinya. Tapi pada akhirnya, pertanyaannya adalah apakah dia memiliki stamina yang dibutuhkan dan keinginan untuk melakukannya.
Jika dia mencalonkan diri, Clinton akan menghadapi lebih banyak pertanyaan mengenai caranya menangani serangan teroris tahun 2012 terhadap konsulat Amerika di Benghazi, Libya. Tetapi insiden itu tampaknya tidak merugikan popularitas Clinton, kata pengamat Carlin Bowman.
I've been reviewing all the poll questions ever asked on Hillary Clinton.
Saya telah mempelajari semua pertanyaan dalam jajak pendapat yang pernah diajukan kepada Hillary Clinton, dan mungkin sedikitnya ada ribuan. Dan kalau kita lihat gambaran keseluruhan sejak tahun 1992, hampir semuanya positif.
Buku Clinton mengenai masa jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri berjudul Hard Choices akan diterbitkan bulan Juni mendatang.
Inilah VOA.
Masih ingat film Great Gatsby yang kaya sentuhan musik dan menghadirkan banyak aktor dan musisi papan atas Hollywood? Atau film Moulin Rouge yang mengisahkan kehidupan malam yang lain di Paris dan ketika dirilis pada tahun 2001 membangkitkan gairah Hollywood untuk membuat film-film musikal? Itulah dua film karya Baz Luhrmann yang banyak mendapat pujian para kritikus film. Kabar terbaru dari Hollywood menyebutkan proyek Luhrmann mendatang kemungkinan adalah Elvis Presley. Berikut laporan selengkapnya.
I beg your pardon. Mr. Gatsby would like to speak to you. Alone.
Itulah dua film kaya Baz Luhrmann yang banyak mendapat pujian para kritikus film. Tak heran ketika Warner Brothers berhasil memastikan memiliki hak untuk menggunakan lagu apapun dari koleksi musik Elvis Presley, Baz Luhrmann adalah orang pertama yang dilirik. Warner tampaknya berambisi untuk menyatukan pakar film musikal itu dengan sang raja rock and roll. Memang, belum ada kepastian apakah Luhrmann setuju. Namun sudah beberapa pekan ini, ia dikabarkan sibuk berdiskusi dengan studio besar itu. Ia bahkan sempat bertemu Kelly Marshall yang akan menggarap naskah mengenai penyanyi legendaris yang meninggal pada tahun 1977 pada usia 42 tahun itu. Asal tahu saja, Marshall adalah penulis naskah film Saving Mr. Banks dan Fifty Shades of Grey. Baz Luhrmann saat ini sibuk menggarap film miniseri Napoleon untuk HBO. Ia saat ini juga terlibat dalam proyek film Kung Fu. Namun dengan tawaran film musikal yang dipastikan akan meraup banyak sorotan, bukan tidak mungkin Luhrmann akan meninggalkan proyek-proyek itu. Tidak jelas periode mana yang akan diangkat ke layar lebar menyangkut cerita hidup Elvis Presley ini. Awal karirnya, masa keemasannya, atau persinggungannya dengan tokoh-tokoh politik. Yang pasti, film mengenai Elvis akan sepenuhnya digarap dari materi baru, bukan yang pernah digunakan sebelumnya. Asal tahu saja, 31 film yang dibintangi Elvis mengaburkan pandangan orang antara ia sebagai penyanyi atau ia sebagai bintang film. Kisah Raja Rock and Roll ini banyak diincar para pembuat film Hollywood untuk diangkat ke layar lebar. Namun hingga sejauh ini, yang berhasil dibuat adalah film-film dokumenter. Salah satu film yang dinilai cukup namun belum maksimal menggambarkan Elvis adalah film televisi berjudul Elvis yang dirilis pada tahun 1979, dibintangi Kurt Russell dan disutradarai John Carpenter. Ryan Tedder mungkin menjadi orang yang tersibuk dalam dunia bisnis musik. Tidak hanya sebagai penyanyi utama kelompok musik One Republic, Tedder juga menulis dan memproduksi lagu-lagu bagi penyanyi lain di mana lagu-lagu itu menuai kesuksesan besar. Hanya dengan menulis lagu, Tedder dikabarkan menghasilkan pendapatan sekitar $2.5 juta tahun lalu. Selengkapnya, ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Lagu pertama yang menjadi andalan band One Republic, Apologize, awalnya jarang terdengar hingga Timbaland merekam ulang lagu tersebut. Kesuksesan lagu itu membuat Ryan Tedder menghasilkan pendapatan hingga jutaan dolar. Tak lama kemudian, mulailah Tedder menggeluti profesi keduanya, yaitu sebagai penulis dan produser penyanyi-penyanyi tenar lainnya. Lagu yang diciptakannya antara lain, Already Gone yang dibawakan Kelly Clarkson, Hello yang dibawakan Beyoncé, Rumor Has It yang dibawakan Adele, dan Bleeding Love yang dinyanyikan Leona Lewis. Ayah Tedder berprofesi sebagai musisi, sedangkan ibunya seorang guru. Tedder dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang religius di pedesaan Oklahoma. Sejak kecil, ia sering mendengarkan lagu-lagu rohani pujian. Tak heran, musik rohani itu memberi pengaruh saat ia menulis lagu-lagunya. Andrew Hamp, yang beberapa waktu lalu menulis profil tentang Ryan Tedder dalam majalah Billboard, mengatakan salah satu alasan mengapa lagu ciptaan Tedder menjadi sangat populer adalah penggemarnya mendapati lagunya tidak hanya sekedar pop biasa.
A lot of the songs are very spiritual in their themes, they're very life-affirming, they're not just throw your hands in the air party jams, they're often the antithesis of that.
Dalam 6 bulan belakangan ini, Ryan Tedder ikut menulis sejumlah lagu tenar yang dinyanyikan Maroon 5, Ellie Goulding, dan masih ada beberapa lagu ciptaannya yang akan dirilis dan dibawakan oleh band U2, Ariana Grande, dan Taylor Swift. Bagaimana karir Ryan Tedder 20 tahun dari sekarang?
His ambition is to be U2, to have songs that are part of people's life milestones. It's important to him that he not be the song that you just hear at a party or in a club. That he writes the songs that you hear at your wedding, you hear at your engagement party, at your graduation, whatever it is. So you two are in their 50s now, and they're still touring the world and ironically making an album that will have songs produced by Ryan Tedder.
Sekian info musik kali ini bersama saya, Lea Johannes.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali untuk Anda.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafian. Inilah VOA Washington langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, Selasa 6 Mei 2014. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Saya Arif Budiman dan berikut kami sampaikan pokok-pokok berita. Mahkamah Thailand Rabu akan umumkan putusan terkait tuduhan penyalahgunaan kekuasaan Perdana Menteri Yeng Lak Sing Nawahat. Mantan Panglima Militer Mesir katakan Ikhwanul Muslimin dan mantan Presiden Morsi tidak punya masa depan di negara itu. 30 pemberontak tewas dalam serangan di Ukraina Timur. Produser Lea Johannes juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik berikut cuplikannya.
Kemajuan besar telah dicapai dalam memberantas malaria dan WHO mengatakan sekarang adalah waktu untuk mengambil manfaat dari keberhasilan tersebut.
Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Supomo menambahkan penutupan lokalisasi merupakan pilihan yang sulit namun menjadi solusi terbaik bagi kepentingan masyarakat Surabaya secara luas.
Namun sebelumnya berikut berita malam ini bersama Utami Husin dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam, Mahkamah Konstitusi Thailand menyatakan akan menyampaikan putusannya hari Rabu mengenai tuduhan penyalahgunaan kekuasaan oleh Perdana Menteri Yeng Lak Shinawat. Perdana Menteri yang dapat diberhentikan dari jabatannya jika didapati bersalah telah membela dirinya di hadapan mahkamah di Bangkok hari Selasa. Tuduhan itu terkait penggantian Kepala Dewan Keamanan Nasional pada tahun 2011. Menurut para pengecamnya, langkah tersebut tidak konstitusional dan dimaksudkan untuk menguntungkan Partai Putai yang dipimpin Yeng Lak. Secara terpisah, Komisi Anti Korupsi Thailand telah menuduh Yeng Lak melalaikan kewajiban terkait program pembelian beras oleh pemerintah yang oleh para pengecamnya disebut pemborosan dan korup. Perdana Menteri telah melewati protes berbulan-bulan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahannya. Tetapi kasus-kasus di pengadilan sekarang ini menjadi tantangan baru bagi pemerintahannya.
Para pejabat Thailand menyatakan satu orang tewas dan 23 lainnya luka-luka akibat gempa berkekuatan 6 skala Richter yang mengguncang bagian utara negara itu hari Senin. Menurut para pejabat, Selasa, seorang perempuan berusia 83 tahun tewas waktu tembok rumahnya ambruk di Provinsi Chiang Rai yang berlokasi di dekat pusat gempa. Kerusakan luas terjadi pada rumah-rumah, rumah sakit, kuil, dan bangunan-bangunan lainnya di kawasan dekat perbatasan dengan Birma dan Laos itu. Kuil Wat Rongkun yang di kalangan wisatawan dikenal sebagai Kuil Putih mengalami kerusakan hebat. Pada kuil lainnya, kepala patung Buddha jatuh.
Polisi Vietnam telah menahan dua aktivis karena mengunggah materi di internet yang mengkritik pemerintah komunis negara itu. Dalam satu pernyataan, Kementerian Keamanan Masyarakat mengemukakan Nguyen Phin dan Nguyen Thi Minh ditahan hari Senin di ibu kota Hanoi. Keduanya dituduh menyalahgunakan kebebasan demokrasi dengan mengunggah materi yang menurunkan reputasi dan kepercayaan pada lembaga-lembaga negara. Mereka masing-masing menghadapi ancaman hingga 7 tahun penjara jika didapati bersalah. Phin, seorang mantan polisi, terkenal sebagai pendiri blog Basam yang membahas politik, korupsi, dan kebijakan luar negeri Vietnam. Situsnya kerap memuat berbagai artikel yang mempertanyakan kebijakan pemerintah dan telah berulang kali menjadi target para peretas.
Inilah VOA.
Menteri Dalam Negeri Ukraina mengatakan 30 pemberontak pro-Rusia tewas dalam serangan militer hari Senin untuk mengusir pasukan anti-pemerintah di kota Slovyansk di bagian timur Ukraina. Arsen Avakov Selasa mengatakan 4 tentara juga tewas dan 20 lainnya luka-luka dalam tembak-menembak di sana. Hari Senin, VOA telah mengukuhkan sedikitnya 20 pemberontak pro-Rusia tewas. Secara terpisah, Selasa, pihak berwenang menghentikan penerbangan dari dan ke kawasan industri Donetsk di Ukraina Timur. Belum jelas mengapa penerbangan itu dihentikan atau berapa lama penghentian itu akan diberlakukan. Dengan kekerasan yang meningkat di Ukraina, Sekjen PBB Ban Ki-moon telah mengatakan kepada kantor berita Prancis bahwa ia akan menawarkan diri sebagai mediator sebelum situasi di sana menimbulkan dampak yang tidak dapat dikendalikan lagi. Ukraina menghadapi krisis terburuknya dalam beberapa dekade ini, sewaktu warganya bertikai mengenai apakah akan berpaling ke Eropa atau meningkatkan hubungan dengan Rusia.
Mantan Panglima Angkatan Darat Mesir Abdel Fattah El-Sisi mengatakan bahwa gerakan Islamis Ikhwanul Muslimin tidak punya masa depan di Mesir jika ia menang dalam pemilihan presiden akhir bulan ini. Sisi diunggulkan secara luas dalam pemilu tersebut. Dan dalam wawancara yang ditayangkan Senin, ia mengatakan bahwa Ikhwanul Muslimin dan presiden tersingkir Mohamed Morsi sudah tamat. Sisi mengacu pada protes 30 Juni tahun lalu, pada waktu jutaan orang berdemonstrasi menentang Morsi hanya setahun setelah ia menduduki jabatan presiden. Para pengecam menuduh Morsi berupaya memonopoli kekuasaan dan gagal memperbaiki ekonomi Mesir. Sisi yang ketika itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat Mesir menyingkirkan Morsi dari kekuasaannya beberapa hari kemudian.
Sekjen PBB Ban Ki-moon berada di Sudan Selatan di mana ia meminta para pejabat dan pimpinan pemberontak agar mencari solusi politik bagi perang saudara selama hampir 5 bulan di sana. Kunjungan satu hari Ban ke Juba hari Senin mencakup pembicaraan dengan Presiden Salva Kiir dan kunjungan ke kompleks misi PBB di Tomping untuk bertemu para tokoh masyarakat yang mewakili ribuan orang yang berlindung di sana. Kunjungannya itu berlangsung sehari setelah Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry memperingatkan tentang sanksi dan kemungkinan konsekuensi jika pemerintah Sudan Selatan dan pasukan pemberontak tidak mau melakukan perundingan perdamaian. Kerry telah memperoleh kepastian komitmen dari Kiir untuk mengikuti perundingan dan hari Senin, ia menyatakan bahwa pemimpin pemberontak Riek Machar harus mengambil keputusan fundamental dalam upaya mencapai perdamaian.
Media pemerintah Tiongkok menyatakan 6 orang luka-luka hari Selasa akibat serangan dengan pisau di sebuah stasiun kereta api di bagian selatan negara itu. Ini merupakan kejadian terbaru dari serangkaian serangan semacam itu. The People's Daily menyatakan 4 lelaki bersenjatakan pisau dan mengenakan baju putih menyerang para penumpang yang baru saja turun dari kereta api di stasiun Guangzhou. Menurut laporan itu, polisi melepaskan tembakan ke arah kawanan pelaku, menewaskan seorang di antaranya dan menangkap 1 lainnya. 2 lainnya melarikan diri. Meskipun beberapa media pemerintah memberitakan bahwa 1 orang lagi akhirnya tertangkap. Para pejabat belum mengemukakan motif para pelaku, meskipun serangan itu mirip dengan kejadian serupa yang menurut pemerintah dilakukan para teroris dari kawasan Xinjiang yang bergolak.
Polisi Tiongkok telah menahan seorang pengacara hak asasi manusia terkemuka yang menurut rekan-rekannya sesama aktivis merupakan upaya untuk mengintimidasi orang-orang yang ingin memperingati ulang tahun ke-25 tindakan keras mematikan di lapangan Tiananmen. Polisi menahan Pu Zikiang Selasa pagi atas tuduhan membuat gangguan. Kabar itu disampaikan oleh rekan-rekan Pu yang diberitahu oleh polisi bahwa Pu sedang ditahan di pusat penahanan nomor 1 di Beijing. Pihak berwenang belum menyatakan tentang tuduhan terhadap Pu, tapi Si Wei Jiang, seorang pengacara, mengatakan ia yakin pemerintah marah pada Pu karena ia menghadiri seminar di Beijing pada hari Sabtu untuk memperingati ulang tahun penindakan tanggal 4 Juni 1989 itu. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Gedung Putih mengukuhkan Amerika Serikat membantu Nigeria dalam usaha mencari dan membebaskan hampir 300 anak perempuan yang diculik 14 April lalu dari sebuah sekolah di negara bagian Borno. Reporter VOA Victor Bidi melaporkan, pada hari yang sama, kelompok militan Muslim Boko Haram mengaku melakukan penculikan massal itu. Seorang juru bicara pemerintah Amerika mengatakan kebanyakan dari perempuan muda itu telah dibawa keluar negara itu. Berikut laporan selengkapnya. Juru bicara Gedung Putih Jay Carney, Senin mengecam penculikan massal itu sebagai sebuah tragedi yang mengejutkan dan mengerikan.
Briefed several times and his national security team continues to monitor the situation.
Presiden telah beberapa kali mendapat penjelasan dan tim keamanan nasionalnya terus mengamati situasi itu secara seksama. Departemen Luar Negeri Amerika telah berhubungan secara teratur dengan pemerintah Nigeria untuk membahas apa yang mungkin Amerika dapat lakukan untuk membantu mendukung usaha negara itu menemukan dan membebaskan perempuan-perempuan muda itu.
Carney mengatakan bantuan kontraterorisme Amerika mencakup berbagi informasi, memperbaiki kapasitas forensik dan investigasi Nigeria, melindungi warga sipil dan memastikan HAM dihormati, memperkokoh sistem pengadilan kriminal Nigeria, dan menyeret mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan.
We're also pursuing efforts to help the Nigerian military improve its professional military education, to bolster its counter-IED.
Kami juga berusaha membantu militer Nigeria memperbaiki pendidikan militer profesionalnya, meningkatkan kapasitas menjinakkan bom rakitan, dan melangsungkan operasi-operasi kontra terorisme yang bertanggung jawab.
Ia mengatakan, Amerika yang menyatakan Boko Haram sebagai organisasi teroris asing tahun lalu mendukung program-program dan inisiatif-inisiatif yang memberikan alternatif positif bagi kelompok masyarakat yang berisiko menghadapi radikalisasi dan perekrutan. Dalam sebuah video yang dirilis Senin, pemimpin Boko Haram, Abu Bakar Sekau, menggambarkan perempuan-perempuan muda itu sebagai budak dan mengancam akan memperdagangkan mereka. Penculikan massal itu mendorong Senator Amerika Amy Klobuchar yang berpengalaman menangani isu-isu terkait perdagangan manusia berbicara dalam sebuah sidang di Senat. Ia mengatakan ada laporan-laporan yang mengatakan anak-anak perempuan itu beberapa berusia sebelia 15 tahun dijual untuk dinikahkan paksa dengan para militan dengan harga hingga serendah $12.
Let's call this what it is. One of the most
ini adalah insiden perdagangan manusia yang paling terang-tangan dan mengejutkan dewasa ini. Sebagaimana dikatakan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry pekan ini bukan hanya aksi terorisme, melainkan perdagangan manusia besar-besaran dan ini biadab. Kejahatan keji ini menuntut kita untuk segera mengambil tindakan untuk membantu memulangkan perempuan-perempuan muda ini ke keluarga mereka dan mengadili para penculik mereka.
Klobuchar mengatakan kelompok militan Muslim Boko Haram, yang berarti pendidikan barat haram, telah menghancurkan lebih dari 200 sekolah Nigeria dan membunuh puluhan siswa. Ia mengatakan perempuan-perempuan muda itu berusaha memperbaiki hidup mereka dengan mendapat pendidikan yang baik. Ia menyerukan dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk penculikan itu dan mengusahakan bantuan internasional untuk membebaskan perempuan-perempuan muda itu, menyediakan aset intelijen, pengawasan dan inspeksi Amerika untuk Nigeria, dan berusaha memperkokoh kemampuan Nigeria dan negara-negara tetangganya dalam menghalau Boko Haram, melindungi anak-anak, dan memberantas perdagangan manusia.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah Kota Surabaya mematangkan persiapan rencana penutupan lokalisasi Doli dan Jarak yang dijadwalkan ditutup pada 19 Juni mendatang. Meski masih mendapat tentangan dan penolakan dari sebagian elemen pekerja lokalisasi, pemerintah Kota Surabaya menegaskan sikapnya. Petrus Rizky, reporter VOA, melaporkannya dari Surabaya, Jawa Timur.
Dinas Sosial bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya terus melakukan pematangan rencana penutupan lokalisasi Doli pada 19 Juni mendatang. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Supomo, mengatakan sosialisasi dan pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan keberadaan lokalisasi terus dilakukan sambil menyiapkan rencana rehabilitasi lokalisasi yang akan ditutup untuk dikembalikan pada fungsi yang seharusnya.
Pemerintah Kota melakukan rehabilitasi terhadap itu, mulai jual beli beberapa lokasi yang mau digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, melakukan pembangunan-pembangunan di area eks lokalisasi, itu yang dilakukan pemerintah kota. Bukan sentra-sentra, tergantung masyarakat. Iya, hunian. Misalnya terus kemudian masyarakatnya ada yang senang membuat misalnya jilbab nanti di situ. Ya kita fasilitasi. Jadi mereka mintanya apa, yang kemudian kita fasilitasi itu. Kemarin sudah 28 miliar yang digunakan untuk itu.
Meski masih terdapat penolakan dan tentangan terhadap lokalisasi ini, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menegaskan tekadnya untuk tetap menutup lokalisasi Doli dan Jarak sesuai rencana. Risma meyakini rencana penutupan lokalisasi itu didukung banyak warga di Surabaya yang mengetahui dampak negatif adanya lokalisasi bagi masa depan generasi muda dan anak-anak.
Sebetulnya aku juga bisa, orang ini sudah banyak yang mau nyupport aku gitu loh. Dan itu jutaan mungkin, bahkan luar daerah tuh banyak yang support aku. Tapi kan untuk apa gitu loh. Juga warga-warga yang lain banyak. Ini nanti kalau bicara satu tes gitu, warga keluar warga dari Doli. Percaya omonganku.
Penutupan lokalisasi Doli oleh pemerintah Kota Surabaya mendapat dukungan dari Ketua DPRD Kota Surabaya Muhammad Mahmud yang siap memberi dukungan moral maupun anggaran untuk penutupan serta pemulangan pekerja lokalisasi ke daerah asalnya. Muhammad Mahmud meminta semua pihak mendukung penutupan ini, terutama pekerja lokalisasi sendiri yang banyak mendapat keistimewaan dibandingkan dengan warga lainnya.
Saya menilai ini perlakuan khusus untuk mucikari maupun penghuninya ya, maupun wanita-wanita penghiburnya. Di mana pedagang kaki lima saja yang bukan orang Surabaya maupun yang orang Surabaya ketika itu disuruh pindah tidak dikasih pesangon. Ini germo, ini wanita harapannya dikasih pesangon.
Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Supomo menambahkan penutupan lokalisasi merupakan pilihan yang sulit namun menjadi solusi terbaik bagi kepentingan masyarakat Surabaya secara luas.
Saat ini yang kemudian harus kita lakukan adalah meyakinkan kepada
atas semua pihak, ya warga, PSK dan mucikari, bahwasanya keputusan untuk menutup lokalisasi ini adalah keputusan terbaik.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Memajang foto anak di berbagai media sosial bukanlah hal baru dan sudah umum dilakukan orang tua. Namun apa yang harus Anda lakukan jika ingin memuat foto anak Anda bersama teman-temannya yang masih berusia di bawah 18 tahun di media-media sosial? Apakah Anda harus meminta izin kepada orang tua mereka? Dalam wawancaranya bersama The Today Show, Janet Taylor, psikiater mengatakan, sebagian besar orang tua merasa keberatan jika foto anak mereka dimuat online tanpa seizin mereka.
66% of some parents said they don't want their kids' photos published without their permission, which means we need to look at that. We need to identify what our own policy is within our families and also ask our friends before we post their kids.
Hal itu sering terjadi tanpa disadari adalah saat merayakan ulang tahun anak. Dengan mudahnya, orang tua mengabadikan teman anak mereka yang hadir dalam acara ulang tahun itu dengan ponsel pintar dan memajang foto tersebut di media-media sosial. Mario Armstrong, seorang pakar gaya hidup digital, menjelaskan,
"So I call this the digital desire moment because people take out their smartphone, they start taking pictures of all the kids that are at the birthday party. Seems to be fine, but then they post it online. You haven't asked consent for all of those minors to be into that picture. So I think people should think about this and really ask."
Janet juga mengatakan hal yang sama. Sebelum memuat foto teman anak yang hadir di acara ulang tahun itu, sebaiknya tanyakan dan minta izin orang tua yang bersangkutan. Apakah foto anak mereka dapat ikut dimuat di media sosial?
But you can certainly ask, don't assume. If you're taking pictures saying, "Hey, I might post these, is this okay?" And if one person says no, right, then consider to no and only post pictures of your own kid. Child.
Lizzie Post, seorang pakar etika dari Emily Post Institute, juga mengatakan hal serupa, yaitu merupakan suatu kecerobohan jika memuat foto anak orang lain di Facebook tanpa meminta izin orang tuanya. Post menambahkan, sebagian orang mempunyai batasan tertentu dalam dunia digital dan sangatlah penting untuk menghormati batasan-batasan tersebut. 6 Mei 1994, dalam suatu upacara yang dipimpin Ratu Inggris, Elizabeth II, dan Presiden Prancis, François Mitterrand, terowongan kereta di bawah Selat Inggris resmi dibuka. Terowongan yang menghubungkan Inggris dan daratan Eropa ini membentang sepanjang hampir 50 km dan mempersingkat jarak tempuh antara Inggris dan Prancis menjadi 35 menit, serta antara London dan Paris menjadi 2,5 jam. Terowongan ini dibangun pada kedalaman 45 meter di bawah permukaan laut. Setiap hari, sekitar 30 ribu orang, 6 ribu mobil, dan 3.500 truk melewati terowongan dua arah itu dengan berbagai jenis kereta. Pembangunan terowongan tersebut digagas pada zaman Napoleon, namun pembangunannya baru dimulai pada Juni 1988. Tahun 1996, American Society of Civil Engineers menyatakan terowongan itu sebagai satu dari 7 keajaiban dunia modern.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Badan Kesehatan Sedunia atau WHO mengatakan melakukan investasi dalam pengendalian malaria adalah kebijakan kesehatan yang penting dan baik ditinjau dari segi ekonomi. WHO mengatakan perjuangan melawan penyakit yang bisa dicegah dan diobati ini bisa dimenangkan dengan dukungan dana yang lebih besar. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, selengkapnya disampaikan Ika Ingkas dalam Sains dan Kesehatan.
Kemajuan besar telah dicapai dalam memberantas malaria, dan WHO mengatakan sekarang adalah waktu untuk mengambil manfaat dari keberhasilan tersebut. John Reader, Direktur Program Malaria Global WHO, mengatakan anggaran internasional pengendalian penyakit malaria telah meningkat dari $100 juta pada tahun 2000 menjadi $1.94 miliar pada tahun 2012. Dia mengatakan kepada VOA bahwa selama periode itu, angka kematian akibat malaria telah menurun 42% secara global dan 49% di Afrika. Dia mengatakan nyawa lebih dari 3 juta anak telah terselamatkan.
So clearly ramping up investment in malaria can work and does work.
Jadi jelas meningkatkan investasi dalam bidang malaria adalah hal tepat dan memang berhasil. Kita telah melihat hal-hal seperti peningkatan program kelambu. Selama beberapa tahun program itu telah meningkat dari 70 juta kelambu yang dibagikan tahun 2012 menjadi 136 juta tahun lalu. Dan tahun ini akan ada sekitar 200 juta kelambu yang dibagikan.
Meskipun terdapat kemajuan, malaria tetap merupakan masalah dunia, khususnya di Afrika. WHO menunjukkan 207 juta kasus malaria termasuk 627 ribu kematian. Badan Kesehatan PBB itu mengatakan 90% dari kematian ini terjadi pada anak-anak di bawah usia 5 tahun di sub-Sahara Afrika. WHO mencatat 80% dari kasus malaria ditemukan di 18 negara Afrika, di mana setengah dari kasus itu terdapat di Nigeria dan Republik Demokratik Kongo. Dikatakan malaria sangat banyak mengimbas masyarakat miskin dan menimbulkan dampak buruk pada ekonomi Afrika. Diperkirakan Afrika rugi $12 miliar setiap tahunnya dalam produktivitas yang hilang. Dikatakan penyakit itu mengakibatkan beban berat pada sistem kesehatan nasional, menyita 40% dari anggaran kesehatan umum di beberapa negara. Dr. Reader mengatakan adalah mungkin untuk menahan laju penyebaran malaria. Namun ia mengemukakan salah satu masalah yang mempengaruhi pemberantasan malaria adalah sulitnya melaksanakan program yang efektif dalam konteks sistem kesehatan yang melemah. Dr. Reader mengatakan meningkatnya kekebalan terhadap terapi kombinasi berbasis artemisinin, terapi paling efektif anti malaria yang tersedia, bisa menghapuskan kemajuan yang telah diperoleh dengan susah payah selama ini. Dia mengatakan upaya-upaya pencegahan kekebalan dan penelitian dan pengembangan alat-alat baru untuk pemberantasan penyakit tersebut adalah penting. Namun hal ini memerlukan dana besar. Ia mengatakan program International Rollback Malaria memerlukan 5,1 miliar setiap tahun hingga tahun 2020 untuk menyediakan kelambu insektisida, penyemprotan dalam rumah, pengujian diagnostik cepat, dan upaya pencegahan untuk mereka yang berisiko.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemilihan Presiden Amerika Serikat berikutnya masih lebih dari 2 tahun lagi. Tetapi setiap diskusi mengenai kemungkinan kandidat yang kuat dari kalangan Partai Demokrat selalu dimulai dengan mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton. Clinton memimpin jauh dalam berbagai jejak pendapat dan diperkirakan akan memutuskan apakah akan mencalonkan diri sebagai presiden pada akhir tahun ini. Kemungkinan bahwa ia akan mencalonkan diri telah memberikan dampak besar pada pemilu 2016. Wartawan VOA Jim Malone melaporkan tentang apa yang dikenal sebagai karisma Clinton, selengkapnya disampaikan Vina Muptadi dalam Amerika Kini.
Dia mungkin belum mencalonkan diri sebagai presiden, tetapi Hillary Clinton sudah sibuk menyampaikan pidato, bernyanyi dengan anak-anak sekolah, dan bersiap-siap menjadi nenek menyusul kehamilan putrinya, Chelsea.
Mark and I are very excited that we have our first child arriving later this year.
Dia juga pernah hampir terkena lemparan sepatu.
Already recycling about two. What was that, a bat?
Clinton masih tertutup tentang masa depan politiknya. Tapi dalam pidato-pidatonya, dia tetap mendukung hak-hak perempuan dengan lantang.
I believe that advancing the rights, opportunities, and full participation.
Saya yakin bahwa memajukan hak, kesempatan, dan partisipasi sepenuhnya perempuan dan anak-anak perempuan di Amerika Serikat dan di seluruh dunia merupakan tugas besar abad ke-21 yang belum tuntas.
Jika dia mencalonkan diri untuk nominasi Partai Demokrat, dia akan merupakan calon yang tangguh, kata pakar dari Universitas George Washington, John Seitz.
She's probably as best positioned to be a Democratic nominee.
Dia mungkin akan memiliki posisi terbaik sebagai calon Partai Demokrat dalam tahun di mana tidak ada presiden incumbent seperti dalam nominasi Demokrat yang sudah-sudah. Jadi kontes ini bisa dimenangkannya dengan mudah kalau dia menginginkannya.
Pertanyaannya, katanya, apakah dia mau melakukannya lagi setelah kalah dari Barack Obama dalam pemilihan pendahuluan tahun 2008?
She's a known quantity to most voters. I don't think she has to worry about image management.
Bagi banyak pemilih, dia berkualitas. Saya rasa dia belum perlu khawatir tentang bagaimana mengatur citra dirinya. Tapi pada akhirnya, pertanyaannya adalah apakah dia memiliki stamina yang dibutuhkan dan keinginan untuk melakukannya.
Jika dia mencalonkan diri, Clinton akan menghadapi lebih banyak pertanyaan mengenai caranya menangani serangan teroris tahun 2012 terhadap konsulat Amerika di Benghazi, Libya. Tetapi insiden itu tampaknya tidak merugikan popularitas Clinton, kata pengamat Carlin Bowman.
I've been reviewing all the polls ever, all the poll questions ever asked on Hillary Clinton.
Saya telah mempelajari semua pertanyaan dalam jajak pendapat yang pernah diajukan kepada Hillary Clinton, dan mungkin sedikitnya ada ribuan. Dan kalau kita lihat gambaran keseluruhan sejak tahun 1992, hampir semuanya positif.
Buku Clinton mengenai masa jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri berjudul Hard Choices akan diterbitkan bulan Juni mendatang.
Inilah VOA.
Masih ingat film Great Gatsby yang kaya sentuhan musik dan menghadirkan banyak aktor dan musisi papan atas Hollywood? Atau film Moulin Rouge yang mengisahkan kehidupan malam yang lain di Paris dan ketika dirilis pada tahun 2001 membangkitkan gairah Hollywood untuk membuat film-film musikal? Itulah dua film karya Baz Luhrmann yang banyak mendapat pujian para kritikus film. Kabar terbaru dari Hollywood menyebutkan proyek Luhrmann mendatang kemungkinan adalah Elvis Presley. Berikut laporan selengkapnya.
I beg your pardon. Mr. Gatsby would like to speak to you. Alone.
Kill the boy.
No! Silence!
Itulah dua film kaya Baz Luhrmann yang banyak mendapat pujian para kritikus film. Tak heran ketika Warner Brothers berhasil memastikan memiliki hak untuk menggunakan lagu apapun dari koleksi musik Elvis Presley, Baz Luhrmann adalah orang pertama yang dilirik. Warner tampaknya berambisi untuk menyatukan pakar film musikal itu dengan sang raja rock and roll. Memang, belum ada kepastian apakah Luhrmann setuju. Namun sudah beberapa pekan ini, ia dikabarkan sibuk berdiskusi dengan studio besar itu. Ia bahkan sempat bertemu Kelly Marshall yang akan menggarap naskah mengenai penyanyi legendaris yang meninggal pada tahun 1977 pada usia 42 tahun itu. Asal tahu saja, Marshall adalah penulis naskah film Saving Mr. Banks dan 50 Shades of Grey. Baz Luhrmann saat ini sibuk menggarap film miniseri Napoleon untuk HBO. Ia saat ini juga terlibat dalam proyek film Kung Fu. Namun dengan tawaran film musikal yang dipastikan akan meraup banyak sorotan, bukan tidak mungkin Luhrmann akan meninggalkan proyek-proyek itu. Tidak jelas periode mana yang akan diangkat ke layar lebar menyangkut cerita hidup Elvis Presley ini. Awal karirnya, masa keemasannya, atau persinggungannya dengan tokoh-tokoh politik. Yang pasti, film mengenai Elvis akan sepenuhnya digarap dari materi baru, bukan yang pernah digunakan sebelumnya. Asal tahu saja, 31 film yang dibintangi Elvis mengaburkan pandangan orang antara ia sebagai penyanyi atau ia sebagai bintang film. Kisah Raja Rock and Roll ini banyak diincar para pembuat film Hollywood untuk diangkat ke layar lebar. Namun hingga sejauh ini, yang berhasil dibuat adalah film-film dokumenter. Salah satu film yang dinilai cukup namun belum maksimal menggambarkan Elvis adalah film televisi berjudul Elvis yang dirilis pada tahun 1979, dibintangi Kurt Russell dan disutradarai John Carpenter. Ryan Tedder mungkin menjadi orang yang tersibuk dalam dunia bisnis musik. Tidak hanya sebagai penyanyi utama kelompok musik One Republic, Tedder juga menulis dan memproduksi lagu-lagu bagi penyanyi lain di mana lagu-lagu itu menuai kesuksesan besar. Hanya dengan menulis lagu, Tedder dikabarkan menghasilkan pendapatan sekitar $2.5 juta tahun lalu. Selengkapnya, ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Lagu pertama yang menjadi andalan band One Republic, Apologize, awalnya jarang terdengar hingga Timbaland merekam ulang lagu tersebut. Kesuksesan lagu itu membuat Ryan Tedder menghasilkan pendapatan hingga jutaan dolar. Tak lama kemudian, mulailah Tedder menggeluti profesi keduanya, yaitu sebagai penulis dan produser penyanyi-penyanyi tenar lainnya. Lagu yang diciptakannya antara lain, Already Gone yang dibawakan Kelly Clarkson, Hello yang dibawakan Beyoncé, Rumor Has It yang dibawakan Adele, dan Bleeding Love yang dinyanyikan Leona Lewis. Ayah Tedder berprofesi sebagai musisi, sedangkan ibunya seorang guru. Tedder dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang religius di pedesaan Oklahoma. Sejak kecil, ia sering mendengarkan lagu-lagu rohani pujian. Tak heran, musik rohani itu memberi pengaruh saat ia menulis lagu-lagunya. Andrew Hemp, yang beberapa waktu lalu menulis profil tentang Ryan Tedder dalam majalah Billboard, mengatakan salah satu alasan mengapa lagu ciptaan Tedder menjadi sangat populer adalah penggemarnya mendapati lagunya tidak hanya sekedar pop biasa. Sekian info musik kali ini bersama saya, Lea Johannes.
Saudara, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara besok pada jam yang sama. Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Arif Budiman serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.